він знов опинився в місті. І місто в своєму ранньому літньому дні було якимось новим, лінивим і розслабленим, немов збиралося все кинути і поїхати до моря. І от прокидаються люди, а за вікнами хлюпочеться море. Столиця поїхала на курорт. Як зачепила Майкла заживе вся ця історія? І чому, не зрозуміло, сама врізалася в його життя? Цей Горват подзвонив. І прикро, якщо про все напише він, як звичайно, виплесне на читачів груду пліток, бруду і смороду. Тим паче після смерті Соколова. Тому й світ такий, що ми його таким бачимо. Потураємо наймерзеннішому в людині, найбридкішим схильностям, найхворобливішим інтересам. Тому і винних не засуджують ні закон, ні мораль. А захотілося подивитися йому в очі, і Майкл повернувся до студії, де нещодавно лишив Борю. Але того вже не було біля дверей, і він без перешкод увійшов усередину. Без звичайної жвавості, але люди працювали. Майкл по пам'яті знайшов кабінет Камінця і постукав у двері. «Заходь», – почулося з того боку, звернене, мабуть, до когось знайомого. Майкл увійшов. Камінець курив біля вікна. Ті ж самі масивні крісла, диван, стіл і шафа з коньяком всередині складали інтер'єр кабінету. І трохи згорблена постать. «Ну, що скажеш?» – запитав, не озираючись, Камінець. «Кепська справа, Миколу Івановичу». Камінець різко повернувся. «Хто такий?» «Твоя совість». «Так вони двері стережуть», – пояснив сам собі Камінець і звернувся до Майкла. «І чого вам?» «Як вам без Соколова?» Господар сів за стіл. Указав поглядом Майклові на крісло і втулився в нього трохи збентеженим поглядом. «Нагадайте, хто ви такий?» «Журналіст Майкл Роу. Незалежне розслідування», – звично відповів Майкл. «Розслідування? А ви вважаєте, що це було самогубство?» «Миколу Івановичу, а всім відомо, як ви не хотіли відпускати Соколова». Тепер Камінець здавався спокійним. У сірих очах під рідкими бровами нічого не відбилося, ані краплини страху. «У вас глюки?» – запитав він. «Ні», – відповів Майкл. «Ми були друзями, і я знаю всю правду. Ви вважали, що він, його голос, його тіло, ваша власність, яка не може міняти господаря, не має права обирати. Ви вважали, що ви його зробили, створили, виліпили його образ». Камінець почухав білу брову. «І ви хочете про це написати? Опублікувати цей наклеп без доказів? Я бачу ваші очі. Інших доказів мені не треба». «Ви збожеволіли, пане Роу? Навіть міліція не турбувала мене подібними звинуваченнями», – виголосив гнівно Камінець. «Тому що їх ви можете купити, а мене навряд чи», – кивнув Майкл. «Я напишу про це». Камінець раптом посміхнувся. «Тепер я переконався, що ви друг Соколова. Такий самий параноїк, як і він. Той вбив собі в голову, що я його обкрадаю і тримаю на прив'язі. Не даю змоги дихати. А все рвався кудись, доки не нарвався. Я не міг його відпустити. Це ви розумієте, пане Роу? Я не міг дозволити йому піти. Це все одно, що моя рука або нога захотіли б жити своїм власним життям. Це безглуздо». Майкл широко розкрив очі. «Це дурня. Хлопець зазнався», – Довелося полякати його і розписатися з ним іще на 3 роки. Але він раптом, різко на очах, почав розумнішати. Зв'язався з адвокатами. Моїми погрозами мене ж хотів приперти до стінки. А я ж пестив його, ростив, пробачав усі його вади. Ні, він схотів бути самостійним. Це дитячість. Адже я насправді створив його. Тепер ви, пане Роу, зможете знайти потрібних людей в адвокатській конторі і дізнатися всі подробиці. Так, про це ви думаєте, але ви цього не зробите. Чому ж? Майкл підвівся і пішов до дверей. Саме це я і зроблю. Тому що ці люди тепер мовчатимуть. Вони відчувають небезпеку. Те, чого ви не відчуваєте. Камінець багатозначно замовк. Ви маєте рацію. Я не відчуваю, сказав Майкл. Камінець помітно змішався. Зачекайте, пане Роу. Гадаю, ми зможемо домовитися. Я ні про що не хочу з вами домовлятися. «Ви не зрозуміли мене?» «Я вас прекрасно зрозумів. Це ви не зрозуміли мене?» «Ні, Роу, ні. За цією студією стоять і інші впливові люди. За всією цією історією».
«Я бачу, як ви осміліли під їхнім заступництвом. Подивимося».
Майкл вийшов. Зупинився на сходах. Виключив диктофон у кишені штанів. Чого чекати? Не куліш у потилицю. З іншого боку, в Ментурі будь-який диктофонний запис розцінять як фікцію. І адвокати, напевно, мовчатимуть. Розділ 3. Якщо прихід Літа Дейсі не впливав на роботу людей і не гальмував самого її процесу, то це в редакції кримінальної столиці. Майкл прорвався до головного редактора Семена Вольського. Той спочатку відмахнувся «Геть, геть!», а потім упізнав Майкла. «Майкл Роу? Яким вітром?» Із Вольським у них ніколи не було особливо приязних відносин. Та й зустрічалися вони нечасто. Майкл навіть здивувався, що той його впізнав. Пройшов до кабінету і сів перед столом редактора. «Ну?» – нетерпляче крутнувся Вольський. «Маю матеріал про Соколова». «Ти адресу часом не переплутав?» – уточнив холодно Семен. «Ага, тут тобі не огляд». Майкл підштовхнув йому статтю. А Вольський глянув на Майкла, потім у текст. Почав читати, перегорнув, знову подивився йому в обличчя. Потім відвернувся і дочитав до кінця. Закурив. «Це твоя думка?» «Ні, це факти». Майкл поклав на стіл диктофон. А Вольський увімкнув запис, прослухав і загасив в попільниці недопалок. «Це серйозна справа?» – зробив висновок. «Для ментів – ні». «Про презумпцію невинності чув?» «Мені пояснили, що старі формули випадають з життя», – згадав Майкл. «Хто пояснив?» – Вольський скинув очима. «Менти. От сучі діти, а все перевернули догори ногами. А скільки їм у кишенях за це осідає? Не пояснили?» «Ні», – Майкл засміявся. «Поставиш своє ім'я під статтею?» – раптом запитав Вольський. «Поставлю, але воно таке не наше». Вольський зрозумів його, кивнув. «Окей, будеш Михайло Ровенський, наприклад, не проблема. Але ти ризикуєш. З іменем? Оближ, Майкле, це серйозні обвинувачення». «Дякую, Семене». «Не дякуй,
Я постараюся підключити своїх людей із прокуратури. Але своїх людей все менше. У будь-якому разі завтра читай себе, запевнив Вольський. І чуєш, Майкле, не вийде в тираж. Ти розумний і кмітливий хлопець. От тільки раніше хернею займався. Я завжди це знав. Майкл посміхнувся. А я не знав. Легко було з Семеном, але не сидіти ж в його кабінеті все життя. І вже коли Майкл потягнув двері за ручку, Вольський гукнув до нього. «Ти б не їхав додому. Якщо ти знищив їхнє гніздо, вони захочуть знищити твоє». На тому і скінчили бесіду. Видалося простіше, ніж уявляв собі Майкл. Дуже просто. Ніби знайшов ту станцію, де йому сходити з поїзду в метро. Впізнав її. Раніше за ним ніколи не стежили. Не доводилося ховатися. І тепер особливих підозр не виникло. Лише відмітив, що біла Хонда приклеїлася слідом. Від редакції до самого центру. А в центрі зникла. Майкл рвонувся вперед, не помічаючи світлофорів. А куди їхати, якщо не додому? У гості? Відвідувати друзів? Може тому, що особливого страху не було, Майклові здалося дивним ховатися. Удома було все спокійно, усе було як раніше. Він провів звичайну ніч, а зранку вийшов у місто, купив кримінальну столицю і повернувся до себе. Його стаття була на розвороті. Вольський не змінив ані слова. Фрази зі сторінок лунали чітко, вагомо і переконливо. Усі прізвища майоріли в рядках. Автором значився Михайло Ровенський. Навіть у ранкових новинах пройшла інформація про те, що журналістське розслідування причин загибелі Олександра Соколова закінчилося раніше, ніж розслідування слідчих органів, і назвало всі речі своїми іменами. Статтю Майкла згадали в усіх газетних анонсах. І як Майкл не переключав канали, усі ранкові програми анонсували кримінальну столицю з його статтею. Увечері подзвонив Вольський. «Майкле, тут багато хто шукає тебе, хочуть поговорити. Але я твій телефончик приховав, нехай утрясеться. Про одне лише попереджу. У прокуратурі я знайшов Хмельницького Івана Дмитровича. Він найближчим часом з тобою зв'яжеться, окей? Цілком. Тепер ти зірка», – радісно повідомив Семен. «Не хочу бути брязкальцем». «Брязкальце – це коли даремно. Добре, зідзвонимося». І все. Кінець зв'язку. А об 11-й вечора хтось постукав у двері. Майкл не спав. Зіскочив з ліжка, підійшов навшпиньки, а двері з того боку вже чимось відмикали. Майкл посунувся назад і вперся спиною в лутку. Не стрибати ж з 10-го поверху, і зброї немає, лише кухонний ніж. Майклові зараз і ракетна установка не допомогла б, не майстер він у таких справах. До квартири увійшли троє, кожен з яких був щонайменше удвічі кремезнішим за Майкла. Із обличчя, а всі як брати-клони, без крихти інтелекту у рисах. Братки. І відступати далі немає куди. «Опа! Хлопці! Не спить? Гостей пирогами зустрічає!» – сказав один з них про Майкла. «Хоч не розбудили!» Не взяли гріха на душу. Вони заржали, і тієї ж миті третій мовчазний наблизився до Майкла і згріб його в оберемок. Від кількох ударів Майкл хилився, а інші звалилися на нього болючими копняками і стусанами, і ще всяким немилосердним. Здавалося, ніби непрохані гості тлумили його уламками цегли. Так відразу і різко все заболіло. Щелепа, шия, нирки, печінка. І серце закалатало в грудях глухо і поривчисто. Його кинули на стілець посеред кімнати і зв'язали руки за спиною. «Не зі мною! Це не зі мною!» Сам себе переконував Майкл, але свідомість кудись зникла. Голова валилася назад, язик натикався на гострі краї зламаних зубів. Від болю все навкруги втратило реальні контури і забарвилося рожевим. Якби Майклові сказали, що це його звичайна квартира, він би дуже здивувався. Розмалювали художники хренові. «Перерва, кажу!» У кімнаті з'явилася ще одна людина. Сивий чоловік похилого віку в чорних окулярах. Цигарка диміла. І дим забарвлювався для Майкла рожевим. Він намагався роздивитися того, хто увійшов. Гість наблизився. Братки завмерли по кутах кімнати. «Фу! Спотворили! А йому ж завтра на роботу йти!» Покартав їх бос, видихаючи хмарку рожевого диму. «Дайте мені стільця!» Один з хлопців підхопив величезне крісло і опустив безшумно перед босом. Той сів навпроти Майкла. «Здрастуйте, пане Роу! Чи як вас там тепер? Повинен сказати, що я в захваті від вас. Не стільки від вашої писанини, яка нічого особливо нового мені не відкрила, скільки від вашої швидкості, вашої спритності, реактивності, моторності, так би мовити. Не встиг іще камінець із дурної нетверезої голови та розпачу відкрити вам таємницю своєї патологічної пристрасті до передчасно померлого Соколова? Не встиг ще поскаржитися мені на вашу нелояльність? Як ви вже надрукували про все в газетці. Так, знаєте, щастить новачкам у казино. Вони раптом виграють, хмеліють від щастя, а потім втрачають усе. Усе. Адже ви новачок, Роу. Ніхто не очікував від вас подібної спритності. Мені здається, ви не дуже добре мене розумієте. «Ви мене розумієте?» Він втупився в обличчя Майкла, по якому бігла кров. «Цілком». «Цілком? Добре. Але ви не розумієте, що потягли не за ту мотузку. Те, що ви потягли, це Бікфордів шнур. Якби ви розуміли це, ви б послухалися камінця і не метушилися». Справа не в Соколові. Соколов – це самодіяльність камінця, я згоден. Але мені не потрібен гучний резонанс. Його студія не повинна викликати підозри в чесних громадян, прихильників померлого, слідчих, читачів дурних газет, пересічних платників податків, так би мовити. Це законний бізнес, який завжди має бути зверху в багатошаровому пирозі нашого життя. Я зрозуміло висловлююся? Цілком. Так. Тобто тепер ваша свідомість повертається? Тому перейдімо до справи. Хлопці з вами погарячкували, я не заперечую. Але ми не збираємося відбирати ваше життя. До виходу вашої статті це вирішило проблему. Тепер ні. Я не хочу розлучатися ні з Камінцем, ні з його студією, ні з якимись іншими елементами завіси. З Миколою ми разом давно, і його пристрасть до музики і солодкоголосих хлопчиків нічого не змінює в нашому бізнесі. Вловлюєте? Через ваші викриття я не хочу втрачати друга і партнера. Зараз ми підемо. Дамо вам спокій. Не нервуйтеся. Умова лише одна – завтра ви оголосите, що були не зовсім безкорисні. не незалежні і не об'єктивні у своїх звинуваченнях, що працювали, скажімо, на Козакова, який втратив мільйони на контракті через смерть Соколова. Ви мене розумієте?
Цілком.
Добре. Не попереджатиму, що нам легко вас знайти, де б ви не сховалися, і переховати в іншому, більш спокійному місці. Ми недооцінили вас, пане Роу, але не пишайтеся собою. Особисто мені ви більше подобалися в огляді. Завтра ви виправите ситуацію, і тоді більше ніколи не побачите ні мене, ні цю компанію. Сподіваюся, ви будете чемним. Гість підвівся. Запах рожевого диму віддалився. Майклові розв'язали руки. «За кого мені молитися?» Майкл розім'яв замлілі зап'ястки. «Ось за цих хлопців – Фелікса, Чіпа і Жгута, і за старого Адама. Тільки без іронії, – попередив старий, віддаляючись. Натякав на те, що саме вони врятували Майклові життя. Від кого тільки?» Слідом за ним зникли й братки. Максим Петрович Адаменко заочно був відомий більше як господар величезної наркоімперії, яка пронизувала різні сфери шоу-бізнесу. Таку він мав спеціалізацію. Не сказати, щоб за вузьку. Майкл впав зі стільця і зарився носом у килим. І килим під ним болів. Серед цього невгамовного болю стукали від протягу двері, дзищали комарі, лунали звуки музики з верхньої квартири, гриміли машини по нічному шосе, буркотів десь будильник, шумів по вранішньому гучно унітаз, стукали підбори на сходах, скрипів, спускаючись і забираючись вгору ліфт, дзвенів телефон, і знов телефон, і знов. Непритомність відступала. «Агов, Майкле, ти вдома?» Кроки пролунали зовсім поряд, і килим проковтнув їх. «Живий? Швидку?»
«Зачекай, не треба швидкої», – прогудівчись голос.
«Так, твою перетак!» – хтось лаявся на всі заставки. «Обклав і Майкла, і його квартиру, і сучих бандитів, і все життя, і себе самого за те, що зв'язався з усім цим». Майкл упізнав голос Вольського. Тим часом його повернули до світла, і Майкл розплющив очі. Над ним висіло незнайоме чоловіче обличчя з охайною округлою темною борідкою.
«Бе!»
– скривився Майкл, відчуваючи, як нахлинула нудота, якої раніше не було.
«Ага, живий!» – констатувала темна борода.
Із-за спини виступив Вольський.
«Це Хмельницький, Іван Дмитрович», –
тицьнув пальцем у незнайомця. «Я тобі казав про нього. І додому не їхати я теж тобі казав, пам'ятаєш?»
«Дуже приємно», – сказав Майкл, намагаючись упоратися з голосом і нудотою.
Не вдалося ні те, ні інше. Майкла вивернуло на килим, і гіркота розлилася по всьому тілі. Горло судомило, не даючи дихати. Вольський потягнув його до ванної. Чи то від крижаної води, чи то від матюків Вольського, Майкл прийшов до тями. Відчув підлогу під ногами і вивернувся з обіймів Семена.
«Застудити мене хочеш?»
«Я тобі казав, що в нас газета, а не служба порятунку», – розкричався той.
«Заткни пельку, голова тріщить!»
Майкл сів на кухні до столу під обдертою циратою. Увійшов Хмельницький, також сів і сперся руками на кухонний стіл.
«Хто це був?»
«Були хлопці такі, від Адама», – Вольський схопився за голову.
«Якби я знав, що це насправді до такого призведе,
ти би все одно опублікував». Майкл відвернувся. «Справа не в тобі».
«І що вони вимагають?» – спитав Хмельницький у Майкла.
«Щоб Ну, щоб я відмовився від своєї статті. Мовляв, наклеп, брехня на замовлення Козакова. Це буде єдиним виходом, погодився Вольський. Адама ми до стінки не припремо. Але ж це не брехня, сказав Майкл. Вольський подивився здивовано і розгнівано зупинив його. Не будь ідіотом. Він ні тебе не боїться, ні ментів. Йому зайвий шум не потрібен. Ти зайвий шум і нічого більше. Якщо ти зараз відмовишся, усі тебе зрозуміють. Зрозуміють, чому і навіщо це потрібно. Народ не дурний. Ніхто не скаже, що ти злякався або облажався. В іншій справі ти дійдеш до кінця. В іншій, але не в цій, репетував він. А щоб були інші справи, треба вижити. Ось так, елементарно, вижити. Щоб знов розпочати справу, а потім відмовитися від неї, кинув Майкл. Дурню, гадаєш, що хмелю легко? Копати на Адама, і все в стіл через недоказовість? Це легко? І так усе життя. Не те, що згарячу вскочити, з наскоку, як ти. Та цей Соколов для них так, фішка. Через студії та гастрольні тури гроші відмиваються, та й немалі. Тут просто камінець усіх підвів, учепився за Соколова. Може, Соколов здогадався про все? Невідомо. Камінець і Адам починали колись разом. Потім Камінець від справи відійшов, сховався за студією, надто захопився хлопчиками. Але Адам ним не поступиться, лише через те тільки, що Камінець – старий базіка і вивалить на світло весь бруд. Та й дорогий, як мамонт. Один ти не вписався, Майкле, втямив. І вихід лише єдиний – відмовитися прилюдно. Організуємо інтерв'ю в новинах. Формально, розумієш? А там, якщо хочеш, напусти туману. Мовляв, обставини, ситуація, напруження і таке інше. Не мені тебе вчити. Хмельницький мовчав. Я цього не зроблю, відрізав Майкл. Замочать, спокійно зітхнув Вольський. До того ж зроблять це огидно. Хочеш втекти з країни? До Мексики? У ваших фільмах усі тікають до Мексики. Давай, Майкле, нужбо. Мексика зовсім поруч. Вольський пригладив розтріпане чорне волосся. Блакитні очі потемнішали, брови насупилися. Говорив те, від чого й самому було гірко. В яких наших фільмах? Пирхнув Майкл. Тобі мізки зовсім вибили. А ти чого мовчиш? Накинувся він на Хмельницького. Скажи йому. Хмельницькому було близько 40. Чоло прорізали довгі горизонтальні зморшки, великі карі очі дивилися в підлогу, і навіть бородою своєю він нагадував Майклові якогось сором'язливого панича, який хоче до осені і прибуток одержати, і полегшити життя нещасним кріпакам. Не дивно, що всі його справи недоказові. Лише голос приємний, глибокий, низький, крізь бороду. «Я не можу радити», – пробасив він м'яко, ніби Майкл розмірковував випити йому фанти чи пепсіколи. «Мені не потрібно радити», – запевнив Майкл. Я не відмовлюся ні від жодного свого слова. Ходімо, Хмелю. Вольський пішов до дверей. Безглуздо нам тут чекати смерті. Не хочу зваритися з тобою в одному соусі. Віриш? Мені 36 років. Я одружитися зібрався. Щоправда, вдруге. Але я кохаю її. Я жити хочу. І я не гангстер. Я журналіст. Чиста робота, папір, ручка, хай воно все пощезне. І знову Вольський вилаяв і ручку, і папір, і свою чисту роботу. Хмельницький мовчав, а потім обірвав прокльони Семена, звертаючись до Майкла. Треба обміркувати, що ви робитимете. Якщо ви прийняли таке рішення, то не можете сидіти, склавши руки, і чекати на повернення ваших нічних гостей. Ви повинні переїхати. Ми можемо прикріпити до вас охорону. Небагато, але двох хлопців я знайду». Вольський повернувся від дверей. «Та маячня, все це. Вони його де завгодно дістануть». А сам сів на стілець поряд і подивився на Хмельницького. «Може, зловимо Адама на живця?» «Він не сунеться. Лишилася робота для ката». «А взявши виконавця, не вийдемо на хазяїна?» «Навряд чи. Ці хлопці своїх не здають. І розговорити неможливо». «Мало ймовірно», – знов м'яко відказав Хміль. Помовчали. «От якби раніше», – з винуватою посмішкою похитав головою Хмельницький, «коли Адам сам прийшов і тут промови виголошував. От тоді так, на гарячому. Ось вони, всі докази, яких бракує слідству. А зараз…» Вольський також напружено розмірковував. «Банду бойовиків вони сюди не пришлють. Центр міста – багатоповерхівка. Шуміти дуже не стануть. Та й наш не Рембо. Від сили троє. А з них про Адама і спитаємо». «Ти ж хотів йти?» – нагадав Майкл. «Так, горілки купити. Хмелю, гукай своїх, тільки надійних. Є й такі, і жучків. Добре було б для прослуховування. Цікаво, чи стежить за нами?» Він кинув погляд у бік вікна. Дістав мобільника і почав дзвонити своїм. «Тільки тихо, поодинці, без шуму». Вольський пішов до дверей і на ходу розпорядився. «Ти би в кімнаті прибрався, хворий, а то несе, як у привокзальному сортирі». Хмель щось гудів у телефон. Повернувся до Майкла. «А за стіною у вас хто?»
«Дідусь-пенсіонер».
«Наші хлопці до нього підселяться тимчасово. Побуравлять стіни». «Оце заварив я кашу», – сказав собі Майкл і поплентався в залу наводити порядок і готуватися до зустрічі гостей. Розділ четвертий. Першим із гостей був Вольський, який повернувся з горілкою. Пляшки дзенькали, з пакету виглядав кінець довгої палки ковбаси. Сам усе нарізав, легко орієнтуючись на кухні Майкла, налив усім. «Ну, за фарт?» – випили. Нутрощі Майкла поглинули горілку, немов губка. Здавалося, що біль переверне шлунок, але всі відчуття притупилися. Навіть зуби затихли. Семен підняв знову. «За фарт!» І втретє посміхнувся. «Не маю я сьогодні інших тостів». Прийшли хлопці Хмельницького. Посадили жучків у всі кімнати. Пригостилися. «Кого чекаємо все ж таки?» «Кілерів», – повідомив Вольський, і відсунув від Майкла склянку. «Тобі ще тут спілкуватися доведеться, а ти вже лика не в'яжеш». Допив Хмельницький, пригладив рукою бороду. За вікнами сутеніло. Світло в кімнаті загасили, ззовні вимальовувалася ніч із зоряним небом. «Скільки днів тут сидітимемо?» – поцікавився хтось із підлеглих. «Скільки треба?» – раптом різко обірвав Хміль. Майкл навіть протверезів. Подумав, що для Хмеля насправді це справа життя. А всі його папери в шухлядках столу ожили б і довели, що він недаремно витрачав на них свою енергію, свій час і всі свої сили. І хлопці напружилися, а всім хотілося вірити в перемогу справедливості. І Вольський похмурнішав, пив за удачу, а сам кожною клітинкою тіла відчував, що може і не повернутися ні до своєї дівчини, ні до своєї чистої роботи. Рівно о 10:00 до квартири тихо постукали. І коли двері відчинилися і вімкнули світло, на того, хто увійшов, дивилися 5 стволів, а на них лише один. І цей ствол тримав у руці Боря. «Не стріляйте!» – вигукнув Майкл. «Майкле?» – цього разу Боря не згадував його імені довго і безпорадно. «Що ти тут робиш?»
«Живу».
Борю заштовхнули всередину і роззброїли. «Та я просто за адресою йшов. Я не знав, що ти...» «Мені сказали, так, звичайний фраєр, лох нахабний». І Майкл не запитав, що було б, якби той знав, до кого йде. Скоріше за все, те ж саме. Але на обличчі Борі виразно проступало нерозуміння. «Сам?» – не повірив Хмельницький. «Де напарники?» «Та сам я». «Від кого? Від Камінця?» – запитав Майкл. Боря тяжко зітхнув і покосився на недопиту пляшку горілки на столі. «То це через Сашка? Я справді не знав хлопці». Йому налили випити. «Камінець мене списав зі студії, мов, Сашка немає, чого там. У загальну їхню охоронку під Фелікса він і прислав».
«А за Феліксом хто?» – запитав Вольський.
«Ну, відомо, Адам за Феліксом». «Та не хотів я, кажу вам, я не з їхньої системи. Я при Камінці був, а тут відразу на справу. Лоха пришити терміново. Майкле, не знав я, Богом клянуся». Боря часто закліпав очима. І тиша. Нерозумний вибір зробив Фелікс. Поспішний якийсь. І що вимагати від Борі? У нього нехитра простота світиться в обличчі так, що за кілометр видно. «Зможеш викликати хазяїна?» – запитав у нього Вольський. «Якого?» І Вольський вилаявся. «Не треба і світлофора. Привід Борі – свята простота. Ось вам і фарт». «Адама чи що?» «Зможу. Чому ж ні?» «Думаєте, дупу за нього рватиму?» Погляди всіх прикипіли до Борі. Нерозуміння, вагання. А чи варто продовжувати з ним цю справу? Чи краще без нього? Чи послати цю справу під три чорти і втікати до Мексики?
«Окей, окей», – підхопився Вольський. «Руки геть від Бориса. Далі мій розклад. Вийдемо, Борю».
Боря вийшов за ним у залу. «Довіряти такому типові не можна», – зауважив хтось із команди Хмельницького. «Скажи спасибі, що тобі довіряємо», – відрубав Хміль. «Дякую, аж підскакую», – буркнув хлопець, ховаючи пістолет у кобуру. «На здоров'я». Ще посиділи, доки Вольський і Боря не повернулися. Хмельницький мовчки простягнув мобільника.
«Ображаєш, начальнику», – усміхнувся Боря.
А витяг власного телефона і набрав номер. Увага всіх була прикута до його масивної фігури і крихітного телефону в руці. Боря заговорив з паузами.
«Ало, Феліксе?»
«Так, я».
«Ні».
«Тут непорозуміння сталося?»
«Ні, не пришив».
«Встигну».
«Так, він сам.
На колінах повзає. Каже, що йому сьогодні ефіру не дали.
Він Адама хоче».
«І я не знаю. Він тут такий папірець нашкробав, мовляв, для телебачення.
Боїться зайве бовкнути.
Так, тремтить увесь.
Може, Адам гляне? Якби гірше не сталося.
Завтра йому час пробили в новинах. І якщо не з'явиться, галасу не оберемося. Нехай Адам гляне ще раз. Пришити не запізно.
Так, Феліксе, лайно, я знаю. Але потім повісять на нас усіх здохлих собак. Він читав мені свою промову, тільки я ні чорта не втямив. Він за ці папірці чіпляється, як божевільний. Може, там важливе щось для Адама? Зможете під'їхати?
Так, він сам. І я. Так, перевірив. Так, тихо.
Будинок? Ну, як звичайно. Дітлахи верещать десь.
Думаю, так. Аж гудде.
Чекаю, давайте.
Боря повернувся до слухачів, що затамували подих. Фелікс приїде, і Чіп, і Адам, можливо, буде.
Він не приїде, кинув хтось.
Адам – химерний старий. Завтрашній ефір і папірець могли завести його, зауважив Хмельницький.
Який папірець? – запитав Майкл.
Як який папірець?
Що ж ти час гаєш? – накинувся на нього Вольський.
Пиши, пиши швидше. Це твоє безпосереднє призначення. І послухай мене, – Вольський зробив паузу.
Якщо сюди прийде Адам, а ти не розведеш його на вчорашні теми, і вся апаратура хмеля працюватиме даремно, і всіх нас наприкінці постріляють, я тебе вб'ю, втямив?
Хміль підвівся. Передислокація, хлопці. Ми всі до дідуся в гості. Про пенсії поговоримо. Тут залишаються Майкл і Борис і пишуть. А ми за вами спостерігаємо.
Борю, ти молодець, бережи Майкла.
Тут я не прогавлю, як із Сашком.
Ех, Боря махнув рукою. Довідку не забуду. Ствол мій лише поверніть.
Боря сунув зброю за пасок і вилив залишки горілки в склянку. Майкл подивився на білий аркуш паперу, а вперше незайманий аркуш не збуджував. Майкл думав про те, який довгий сьогодні видався день. А якщо уявити, що останній у житті, то не такий він вже й довгий. Отже, глибока ніч. Сяють вікна сусідніх будинків. Може, люди телевізор дивляться, не чекають нетерпляче новин, а дивляться фільм про кохання. І всі разом плачуть у кінці, коли він зустрічає її просто вулиці. Ту, яку шукав завжди і боявся не зустріти. І Майкл зустрів її. Тоді ніхто не заплакав. І саме те, що він її зустрів, вкинуло його в зовсім іншу стихію. В перегони, пошуки, сутички і цегляні завали на голову. Значить, до цього призвело кохання. Найсвітліше почуття на землі. І значить, зараз він щасливіший, ніж був раніше, коли залишав свої статті на столі у Тетяни Павлівни, а потім пишався своїм прізвищем на сторінках огляду, коли лежав самовдоволено на канапі або плював зверху на оточуючих, ніби його канапа знаходилася над усім світом. Вона все перевернула. Впав він зі своєї канапи і ледь не розбився. Майкл присунув до себе аркуш білого паперу і почав писати. Боря поглянув на нього і допив горілку, зітхнувши тяжко. Ех, доля! Двері в квартирі Майкла відчиняються тепер без стуку, без дзвінка і без жодного скрипу. Раз і навстіж. І за дверима Фелікс.
Ну, живі-здорові, у шахи граєте?
Борю, ще раз по сусідах, швидко.
Боря зник, повернувся. А все тихо.
Не подобається мені це, зазначив Фелікс. Здрастуй, писако. Ти дістав нас за ці 2 дні, знаєш?
Знаю,
– кивнув Майкл. Фелікс обшукав його швидкими рухами, і тіло Майкла, яке ще не встигло забути руки Фелікса, завмерло від передчуття нового болю. «Зараз до тебе, шановна людина, підніметься, так що без фокусів. Борю, май око на нього!» Фелікс відступив до дверей. Секунду по тому увійшов Чіп, а за ним Адам. На цей раз без своїх чорних окулярів. Очі видавали і вік, і втому, і роздратування. Мовчки сів перед Майклом. Поглянув на аркуш, списаний дрібним почерком. «Ну, пане Роу, скільки від вас метушні? Простіше простого покласти край цій тяганині, але ситуацію бажано нейтралізувати, обнулити, так би мовити. От ви цим і користуєтеся. Спочатку я повинен бачитися з вами двічі на день, потім перевіряти ваші чернетки. Потім ви постяти без мене не підете. Дивно ви маєте до мене прихильність, пане Роу. Я стара, зайнята людина. Я не маю для вас часу. Але ж ви прийшли. Ми перевірили, чи не обманюєте ви нас, чи виділено вам ефір в завтрашньому випуску новин. Такі справи плануються заздалегідь, завчасно. Спина Майкла захолола. Він уважно вдивився в обличчя старого, намагаючись прочитати в його рисах свій вирок. Маленькі карі оченята здавалися жовтувато-каламутними, без блиску, без натяку на життя. «І що? Переконалися?» – запитав Майкл, не знаючи відповіді. «Переконалися, що час вам призначено. Офіційно для кримінальної столиці. Ось чому я вирішив зустрітися з вами, хоча завжди зарікався вступати двічі в одне і те ж саме лайно. Хто встиг? Хто? Вольський?» – думав Майкл, не в змозі вгадати, кому дякувати за передбачливість. «Ви завтра промовлятимете на всю Україну і так погано виглядаєте», продовжував тим часом Адам. «Гаразд, давайте вашу писанину. Вивіримо вашу роль». Майкл був вражений. Адам насправді хотів читати те, що було написано дрібно і нерозбірливо. «Це чернетка?» – сказав Майкл. «Я знаю. Ти потім гарно і без виправлень перепиши», порадив старий тоном шкільного вчителя. І почав читати, віддаливши аркуш від очей на відстань витягнутої руки. Майклові навіть шкода його стало. Прочитав і пожував губами. «Не так переконливо, як ваша стаття в газеті. І знаєте, якось плутано. Після вашої заяви ні в кого не повинно виникнути питань. Принаймні, не повинно виникнути їх багато. А після того, що я прочитав, навіть я маю до вас питання. Наприклад, де прізвище Козакова? І до чого тут потішний, який, як вам здається, гальмує офіційне розслідування? Адже він гальмує його, за вашим проханням, підстраховує Камінця? А вам до цього має бути байдуже. Камінець для вас табу. Не приведи вас, Господи, згадати його ім'я, якщо хочете нам допомогти». Тепер вийшло, що Майкл, покликавши Адама, дуже хотів допомогти йому в його справі. Боровся за його подальше процвітання. Ось так перевернулася ситуація. «Але ж я не можу просто відмовитися від своєї статті. Потрібна якась версія», – затявся Майкл. «Та навколо тисячі версій, пане Роу. Цей Соколов, за всіма відгуками, був скандальний тип з жахливою репутацією. Він усім встиг у душу насрати. Для вас головне – обілити ім'я Камінця».
А чи не простіше вам здати його через застарілість? І справа сама по собі закриється, раптом запропонував Майкл.
Погано ви міркуєте, мабуть, з незвички, пане журналісте. Я в першу чергу бізнесмен.
І камінець – частина бізнесу. Ваша справа – зізнатися в брехні. Без будь-яких інсинуацій про роботу слідчих органів в особі потішного. Без будь-яких паралелей. Втямили?
Але я не можу цього зробити, відмовив Майкл.
Тобто ви хочете сказати, що тут зараз з вами я марную свій час?
Брови Адама піднялися і вигнулися.
А на чорта вам час, якщо ваша імперія розвалюється на уламки? Кинув Майкл презирливо.
Через вашу благеньку статтю ви себе переоцінюєте. Ну, закриємо одну студію, перекинемо Миколу на щось інше.
Це як комариний укус для нас, усі ваші зусилля, посміхнувся Адам.
Чого ж ви тоді так хапаєтеся за громадську думку? Та це стане останньою краплиною, і ви полетите в пекло. Ваші конкуренти вас знищать.
Майкл сам не чув своїх слів, відчув лише, як кулаки стискаються від напруги. Потік повітря підхопив його і поніс кудись. Він впіймав той вітер, який роздуває вітрила кораблів. Обличчя Адама враз зблідло, похитнулося.
«То це ти? Ти працював на Проніна? Я не здогадався спочатку. Хлопці помилилися. Знали, що є хтось, але думали у структурі. Він знов похитнувся і підвівся.
Скільки помилок! Я старію! Феліксе, закінчуй тут!» Кинув він здорованю, який підпирав двері. У руці Фелікса миттєво виник ствол і здригнувся в повітрі. Майклу здалося, що Фелікс вбив самого себе, тому що майже відразу впав на підлогу, і його куля просвистіла поряд з Майклом, вже змінивши свою траєкторію.
Майкл пригнувся. Це Борис стріляв. Борис, який маячив увесь цей час за спиною Майкла. Штовхнув його в плече і збив на підлогу, продовжуючи стрілянину. Фелікс розпластався біля дверей, загородивши своїм тілом вихід. Чіп, не встигши вихопити зброю, корчився на підлозі, затиснувши живіт руками. Адам повернувся до Бориса. З того боку дверей жервалися хлопці Хмельницького. «Не стріляй! Не стріляй!» – кричав Хміль. Майкл побачив обличчя Адама ніби зовсім поруч, у збільшувальному склі, з тими ж каламутними очима, закритими якоюсь жовтуватою плівкою. За ним вже окреслилася фігура Хмеля з пістолетом у руці. Коли Борис вистрілив, куля ввійшла просто в центр лоба Адама, ніби контрольний постріл. А Адам і до того вже був мертвим.
«Що ж ти робиш?» – зарепетував Хміль. Борис відступив. «Я думав, він стрілятиме».
Майкл підвівся з підлоги.
«Спасибі, Борю!»
«Спасибі, Борю!» – гнівно прохрипів Хміль. «Три трупи! Сотня доказів! І судити немає кого!» Він впав на стілець і схопився руками за голову.
«Все одно він би вийшов», – впевнено промовився Боря. «Так краще, не вийде».
Вольський озирнувся по кімнаті.
«Окей, Борю, сьогодні твій день. Спасибі за Майкла».
«Це ти встиг з ефіром?» – запитав Майкл про те, що не виходило з голови.
Вольський засміявся. «Так, це для мене. Я збирався інтерв'ю давати про незалежні журналістські розслідування. Коротше кажучи, підфартило. Завтра буду зіркою телеекрану, а Люся дивитиметься мене по ящику. Тебе все одно з побитою мордою не пустять у телевізор». Він потиснув усім руки і зник. Хміль зі своєю командою дочекався міліцію і швидку допомогу. Переговорив із заспаними ментами. Квартира поступово спорожніла. «Тебе можуть викликати для роз'яснень, але самозахист зрозуміло. Ми тобі зобов'язані, – сказав все ж таки Хміль Борі. А все, хлопці, відбій». І в тиші Боря звернувся до Майкла. «Горілки немає більше?» «Ні, кава є». «Не люблю я каву. Гірка вона». «Гаразд, піду я, Майкле». Майкл подивився в його простодушні сіроблакитні очі, на його світлу чуприну та міцні біцепси. «Страшно тобі було?» «Ні, звичайна справа», – Боря знизав плечима. «Значить, професіонал?» «Є трохи», – хлопець посміхнувся. «Оближ, Майкле, не бери в голову». Він пішов до дверей, махнувши на прощання Майклові рукою. І тепер тиша була повною. За вікнами світало. Майкл сів на стілець і взявся за голову. Ситуація не підлягала аналізу. Ніяк. І жахливо було в тиші. Той вітер, якого впіймав Майкл, проніс його над прірвою і кинув у його ж власній квартирі. Так просто, на кухні. За кухонним столом перед батареєю порожніх пляшок. Біла гарячка, що ж інакше? Розділ 5. Потім знайшлися справи, які не вимагали довгих розмірковувань. Майкл ходив до стоматолога, ковтав якісь пігулки, дивився телевізор. Інтерв'ю з Вольським не пропустив. Семен здавався з екрану телевізора справжньою зіркою. Очі сміялися, зуби виблискували. Про справу Соколова він розповів швиденько і коротко, посилаючись на компетенцію Михайла Ровенського. А здебільшого розводився про справедливість, об'єктивність і доцільність журналістських розслідувань і рекламував кримінальну столицю. Майкла виключив насередині. Нудно зробилося. Якось повечеряли втрьох – Майкл, Вольський і його Люся. Люся виявилася невисокою, трохи повненькою, білявою реготушкою. І її зовнішність була настільки далекою від того ідеалу жіночої краси, який малював собі Майкл, тільки-но заплющував очі, що він навіть не бачив у ній жінки, дивувався захопленим поглядом Вольського і не розумів, що змушує того одружуватися. Працювала вона лікарем-анестезіологом. Ризикова робота, жахлива, операції страшні. У хірургів нерви здають. Це у вас, журналістів, все тіп-топ тихо, джеркотіла вона, радіючи слухачам, як весняна пташка. Вольський погодився. Так, Люба, чиста робота. Хіба нап'ється хто? Люся засміялася. Тебе я п'яним не бачила. А я справжній Рембо. До речі, він звернувся до Майкла. Завдання для тебе є. Темна справа з антикваріатом, плутана. Побігаєш, розвідаєш? Розвідник, знов засміялася Люся. Так, погодився Майкл. І ще. З глобусу мені дзвонили. А Бакумова знаєш? Видавець? Видавець. У них там контракт якийсь на книжку про Соколова. Він щось безглуздо пояснював. Прізвисько йому дали «Перепадний». То гарчить на всіх, то жартує.
Не знаю, від чого це залежить, але він увесь перепадами, хвилями такими.